Sholem Aleichem, Tayer Efraim von Radio Sefarad. Avrom Lichtenboim von Buenos Aires, von jüdischem Winkel von Ivo in Argentine. Mir haben noch gewiesen, als in der alten Welt um geschichtliche Umstände und permanente geschichtliche Keuches geschaffen die Keiles, beis in Argentine, wie in die alle Amerikas, ist neutig gewesen, aber wusiniger nationaler Willen, größe organisatorische Kapazität und Anstrengungen, kelei aufzustellen den Binien von der Keile. Kelei, man soll nicht hereinfallen in leichten Optimism, benogea die Möglichkeiten zu schaffen in die Amerika-Saidische Keile, wo soll sein mehr oder weniger ähnlich zu dem Modell von der klassischen jüdischen Gemeinde in der alten Welt, ob mir zitiert dem Beispiel von den Vereinigten Staaten, wo der Proof zu schaffen eine jüdische Keile in New York ist durchgefallen. Und eben 1915 ist in New York zustande gekommen eine Keile-Convention, in welcher som sich beteiligt die breitste Schichten von der jüdischen Bevölkerung. Es sind gewöhnlich vertreten in dem dosigen Zusammenfall die Yahudim-Stepnei, Berosch mit die verstorbene Jacob Schiff, Dr. Magnus, Louis Marshall, Nathan Strauss und andere. Die Zionisten und die Polizien haben sich hoch beteiligt in dem dosigen Zusammenfall. Der Sof ist gewesen, als alle haben nun erkennt, dass die Schaffung von einer New Yorker jüdischen Gemeinde ist eine nicht der gerechtbare Sache. Und man hat sich geeinigt auf dem, als es darf geschaffen werden, ein Kolsche der Erziehungsbüro, wo soll nehmen auf sich die größte Aufgabe zur Reintragen Ordnung, Planmäßigkeit in dem jüdischen Erziehungswesen, eine gewisse Zeit oder dosiger Educational Office existiert unter der Führerschaft von Dr. Magnus, und später von anderen gefallen. Aber ob die Keile Convention hat gar nicht aufgetan vor der Schaffung von einer jüdischen Keile in New York, hat sie stimuliert die Schaffung von einer Föderation von den jüdischen philanthropischen Institutions, Federation of Jewish Charities, wo so zentralisiert die Geldsammlung für die Zdoke-Anstalten und hat geschaffen ein beschutzfestiges Budget für die größte philanthropische Institutions. Versteht sich, als der Zdoke-Federatie persönlich zu Zdoke-Gdäule ist nicht gelungen, herumzunehmen alle jüdische Zdoke- und Hilforganisationen, wenn man es soll der Gerecht in die Hunderter, ob nicht in die Tausender. In der Federation haben sich aber gruppiert die größten philanthropischen Institutionen, die größten jüdischen Spitäler, Yesomi Meiser, Moishevskeirim wie euch Talmud Teures, was haben ein Budget von Millionen Dollar. Die Federation studiert jedes Jahr die Masse von den angeschlossenen an ihre Institutionen und arbeitet dem gehörigen Budget und alle Jahr kommt vor der beschutzfestiger Millionen-Campaign, was hat gegeben die besten Resultate und alton bis ein zu Tag, hoch äußer der Föderatie-Kampagne gehen on in New York unzählige individuelle Sammlungen, was betreffen scheine Millionen Dollar. Zentralisieren die philanthropische Institutionen in New York ist nicht da keine Möglichkeit, weil es ist nicht da der gewaltige, organisierte gesellschaftliche Koyach, wo soll sein Instand zu vereinigen und disziplinieren die die tausender verschiedene Societies, Kluben, Landmannschaften, weltliche und religiöse Institutions, Schulen und Kongregaties. Wenn darf sich mehr sein, als der New Yorker Beispiel von der Federation of Charities o direkt oder indirekt inspiriert do bei uns dem Gedank von Keile Allianz.
Wenn a Mädel wär's a Kalle, freist er der ganze Reulem. Jedel seht euch freilich nur, der Fussen seht euch wie a Geulem. Muss der Regen wär's als Gräfer, wär'n die Steiner nasser. In der Liebe sar aufgeschwimmen, wie Schwieckes auf dem Wasser. Mazel, mazel, sei jedes Gassene. Mach doch, mach doch, da jüdische Rassene. Aber Husten ist mir wohl, a Gießen in a Starken. Ach, kenn dich in ihm und Schwarren, wie a Chasser in a Farken. Ist ich mit dem Schmidtchen geh, die herrschen auf Dörfen zu springen. Wannen geh, die Kalle ist, was essen in was singen. Mazel, da jüdische Rassene. Mazel, da jüdische Rassene. Schau, still, der Wachen geht. Oi, cry, Kalishi, cry, 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 cry. You can kiss yourself goodbye. Oi, vain, Kalishi, vain, vain, vain. To get married is worse than to eat gerein. Oi, Kalalein, heb jetzt stund deine Hur zu flechen. Sie saß him in de best man in sein duis, wo sie bis gewesen nechten. Oi, Kalem, meek zich op alle m'n rechten. Oi, wer weiß, dass sie wette geus losen zum Gieten oder zum Schlechten. Oi, Kalle, Leben, I will tell you a neuen Tipper. As the heintige Tug is for you, like for a chicken, ere wie am Kipper. Oi, also wie am Kipper, you don't eat Freud and you don't eat Bill Kiss. Oi, also is it the color tint of gebrutene Spielkiss. Oi, Kalle, darf sie zweiten mit Gräus Kabune. Als jeder hier soll bleiben an Almen, soll sie besser bleiben an Almune. Ei, mach doch, sei jedes Rassene. Mach doch, sei jedes Rassene. Mit Masel soll sie leben, dem ist ein Geist gegeben. Mach doch, soll sein es gelegt.
Ob der Keile-Gedank ot Lechaschile nicht zu stark zugezeugen die Aufmerksamkeit von der jüdisch-argentiner öffentlicher Meinung, ot ober mehr Masel gehad der nordamerikaner Beispiel von der Zdoke-Federatie, wo sie's dort erschienen unter dem Giegel von jüdisch-argentiner Allianz. So zichalemen gelegt auf'n Seichel, as oibs vetois gearbet wern, ein kollektiver Budget für alle jüdische Anstalten und für alle jüdische Tätigkeiten, vedos einsporn umsisten Verlust von Energie und administrative Oizoes. Anstatt zendlicher Sammlungen für jeder einer von unseren größeren und kleineren Institutions, וזיין אין חוידש אין יור הסמלונג פארעלע אינסטיטוציאס, ווס וועל נאך דער דורכגעפירטער סמלונג 11 חדשים אין יור קענען ווידמען זייערע גאנצע אויפמערקסאמקייט און אנערגיע לטויבה זייערע באטרעפנדיקע אנשטאלטן. די אליאנסיסטן האבן אגעב געגלייבט אַז דורך אַ באשורטפעסטיקע רציונעלער זורג פאר די בודשעטן פון אונזערע אינסטיטוציעס וועט געשאַפן ווערן די מעגליכקייט צו שאַפן דעם נעטיגן גרויסן בודשעט פאר דעם זייער פארנאכלעסיגטן אין יענער צייט יידישן שולוועזן. דער הויפטסטימול פאר דער אליאנסבאוועגונג איז אבער געווען די אופענונג אַז די פארעיניגונג אין אין באשורטפעסטיקער קערפערשאַפט פון אַלע יידישע קולשע אינסטיטוציעס וועט זיין די שטויסקראפט וואס וועט העלפן שאַפן און אויסבויען די יידישע קהילע. בערך 7 יאָר פון 1921 ביז 1928 האט עקזיסטירט די אליאנסיסטישע קהילע באוועגונג. מן קאן זאגן נאָן שום איבערטרייבונג אַז אין משך פון די איבער 7 יאָר איז די אויפמערקסאמקייט פון דער אידישער עפנטלכער מיינונג אין דער הויפשטאָט און אין דער פרובינץ קונצנטריערט געווען אויף דער אליאנס. אַלע לעבעדיקע כוחות פון אונזער געזעלשאַפט זענען געווען פארטאָן בלב ונפש אין דער ארבעט פון דער שאַפונג פון דער אליאנס, וואס האט זיך אידענטיפיציירט מיט דעם באגריף קהילע. עס זענען געווען מאמענטן ווען אַלע אונזערע געזעלשאַפטליכע קרייזן מיט גאר קליינע אויסנאמען האבן זיך מיט אנטוזיאזם אנגעשלאסן אן דער אליאנסבאוועגונג און האבן אנגענומען אירע גרונדציל. ביי די 3000 מיטגלידער האבן זיך אינדיבידואל אנגעשלאסן אן דער אליאנס און האבן זיך מיסחייב געווען צו צאלן דעם געהעריגן פרייוויליגן שטייער פאר דער אויפהאלטונג פון דער קהילע און אירע וויכטיגסטע אנשטאלטן. עס איז פארגעקומען די פארמעלע קאנסטיטוירונג פון דער קהילע און נאך דעם אלעם איז דער גאנצער ביניין איינגעפאלן, נישט איבערלאזנדיג קיין שפור נאך זיך. די גרויסע געזעלשאַפטליכע באוועגונג וואס האט אין משך פון 7 יאָר איינגעשלונגען אזוי פיל כוחות און האט אריינגעטראגן אַ נאַציאַנאַלן זין און איינהייטליכע אידיי אין אונזער צעשפליטערטער פילאנטראפישער און קולטורעלער קלאלארבעט איז פארשוונדן מיט'ן רויך. יעדנפאלס אויבן אויף דער געזעלשאַפטליכער אויבערפלאך האט מען נישט געזען קיין שום שפורן פון אדער באוועגונג. אנגעהויבן האט זיך די אליאנס אדער קהילע באוועגונג אין יאר 1920, ווען די חברה קדישע איז צום ערשטן מאל ארויסגעטראָט מיט'ן קונקרעטן פלאן פון דער פארעיניגונג פון אַלע יידישע פילאנטראפישע אנשטאלטן. אגב זאל דא דער מונד ווערן שוין אין די יארן 1908 און אַ פילע פריער 1907 איז גערעדט געווארן וועגן דער נויטיקייט צו פארעיניגן די יידישע קאלעקטיוויטעט. אין נובמבר 1908 איז קיין קונקרעט אנגעוויזן געווארן וועגן דער שאַפונג פון אַ פעדעראציע. Das ist aber gewesen nicht mehr wie ein Episod in der Vorgeschichte von der Formierung von der jüdischen Gemeinde.
Jedes Mädel hat, was es ist, warum er geht auf der Welt und gegräht vor ihrer Mann in die Welt. Lieben Sie, lieben nun Aschie. mit a zarter Stimm singen Wetter Norden zu mir. O Jesus a meiro, a da Jurof mir. O Jesus a meiro, ich bin verliebt in dir, in deine schönen Augen, strahlen mit der See. Dein Herz ist eine Heimat, der Fall so gier zu dir. O Jesus am Meiro, as a Jura auf mir. Sitzt an altem Mäut, dort bei der Maschine, treuer regt sie mein. Es scheint auf ihr kein Musik, aber in ihr Hand liegt begrubener Stil, als ein schöner Träum, als ein süßer Schmerzgefühl. Sie hat gemeint, der Welt sein Getreuen geht, ist schon lange weg.
Also schließen wir unser heutiger Programm. Derivo in Argentine will hören eure Meinungen. Ihr könnt uns schreiben a Blitzbrief zu direktor@ivo.org.ar. Direktor Strudel iwo.org.ar. Wir wollen sich durchschreiben mit euch und wir wünschen euch all das Gute und bis der kommende Programm.